Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Magneettikentän syntyminenhän liittyy tosiaan siihen, että siellä pitää olla näitä varattuja hiukkasia, joihin sitten liittyy tätä virtaa, jotka sitten synnyttää tämän magneettikentän.
Ja näin on omassa auringossammekin, eli auringon valtavassa kuumuudessa aine on plasmatilassa, joka sisältää varautuneita hiukkasia. Ne liikkuvat nopeasti, ovat monensorttisessa liikkeessä ja synnyttävät näin magneettikenttiä aurinkoon. Aurinko onkin todellinen magneettikenttien hornan kattila. Auringossa vipeltävät protonit ja elektronit ja on siellä muitakin hiukkasia. Protonit ovat itse asiassa vetyatomien ytimiä. Auringossa jyllää ydinreaktio, se on fuusioreaktio, jossa vedyt yhtyvät heliumiksi. Tässä podcast-jaksossa apulaisprofessori Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta kertoo auringon monimutkaisista rakenteista ja keskustähtemme magneettikentistä, siitä miten ne toimivat auringossa. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja tuo valon ja elämän edellytykset maapallolle, mutta aurinko muistuttaa meille toiminnastaan myös yöaikaan, silloin kun näemme hienoja revontulia. Ne ovat viestejä auringosta. Mutta aloitetaanpa siitä, mistä aurinko saa magneettisuutensa. Apulaisprofessori Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta.
Se syntyy siellä auringon sisuksissa plasman, eli tämmöisten varattujen hiukkasten liikkeestä. Ja se on itse asiassa hyvin tämmöinen monimutkainen mekanismi, miten se kenttä syntyy, osittain vielä hyvin huonosti tunnettu.
Auringossa magneettisuutta on vähän joka paikassa, eli niitä hiukkasia, liikkuvassa tilassa olevia hiukkasia on vähän kaikkialla siellä.
Joo, kyllä näin on, että aurinko on tämmöinen niin kuin valtava plasmapallo, mutta sen magneettikentän syntyminen siellä auringossa, niin se on sitten liitetty verrattain sitten tämmöisiin pieniin alueisiin. Eli yksi on tämmöinen esimerkiksi, että auringossa on tämmöinen säteilykerros, missä energia kulkee säteilemällä, ja sitten on tämmöinen konvektiokerros, missä on toiminnassa vähän niin kuin tämmöinen puurokattila, missä sen konvektiokerroksen pohja lämpenee, ja sitten sieltä nousee tämmöisiä lämpimiä plasmakuplia ylös, jotka sitten jäähtyy ja painuu alas. Niin täällä on tämmöinen ohut kerros kuin takoline, jossa sitten on tämmöisiä hyvin voimakkaita virtauksia. Siellä on se, missä tämä magneettikenttä syntyy, ja sitten ajatellaan, että se sitten nousee sieltä konvektiokerroksen läpi, missä voi olla sitten hyvinkin tämmöisiä turbulentteja plasman liikkeitä. Eli että se kenttä, mikä siellä ohuemmassa kerroksessa syntyy, niin se on sitten sen verran voimakasta, että se sitten selviää sen matkan sieltä sinne auringon pinnalle ja auringon kaasukehään.
Emilia Kilpoa, onko auringon rakenne siis suurin piirtein, jos ajatellaan sieltä ytimestä ihan siihen pinnalle, niin onko se selvillä?
No kyllä se aika hyvin tiedetään, että esimerkiksi helioseismologia, joka perustuu vähän niin kuin maapallostakin saadaan tietoa maanjäristysaaltojen avulla, niin sillä on saatu sitten tietoa, minkälainen auringon sisärakenne on. Ja sitten magneettikentän syntymisen kannalle yksi tämmöinen hyvin tärkeä tekijä on tämä auringon differentiaalirotaatio. Eli aurinkohan ei pyöri niin kuin kiinteä kappale, vaan se pyörii paljon nopeammin navoilla kuin päivän tasaajalla. Ja tällä on sitten hyvin merkittäviä vaikutuksia sille magneettikentän synnylle ja sille niin sanotulle dynamolle, joka sitä magneettikentän syntymistä ja tämmöistä syklistä vaihtelua pitää yllä.
Tarkoittaako tuo nyt sitä, että siellä navoilla tosiaan se pyöre on nopeampaa kuin siinä ekvaattorilla, ja johtuuko se siitä, että se on pienempi se rengas siellä navoilla tietystikin, se kiertorengas, ja siellähän se on valtavan suuri siellä ekvaattorilla?
Joo, ja sitten tosiaan ne magneettikenttäviivat tai muuta, niin nehän sitten niin kuin kiertyy sen differentiaalirotaation vaikutuksesta semmoisiksi luupeiksi. Siinä on tämmöinen dynamoteoria kuin alfa-omega-teoria, ja tämä niin sanottu omega-efekti niin kuin juontuu juurikin siihen auringon differentiaalirotaatioon.
Eli siis magneettikenttä muodostaa eräänlaisia luuppeja, esimerkiksi suljettuja silmukoita.
Joo, eli tämä auringon magneettikenttähän niin sillä on tosiaan tämmöinen 11 vuoden syklinen vaihtelu. Eli tässä kentässä on tämmöinen niin sanottu poloidaalinen komponentti, joka on verrattain heikko. Eli tämä poloidaalinen tarkoittaa kenttää, joka niin kuin kiertää auringon ympäri pituuspiirien mukaisesti. Ja sitten on tämmöinen toroidaalinen kenttä, joka on sitten niin kuin näiden auringon leveyspiirien suuntainen kenttä. Ja nämä kenttien komponentit sitten vaihtelevat tämän auringon syklin aikana. Eli silloin kun auringon aktiivisuus on minimissään, niin silloin tämä kenttä on hyvin tämmöinen poloidaalinen. Se muistuttaa läheisesti tämmöistä ehkä tuttuakin dipolikenttää, minkälainen on esimerkiksi sauvamagneetilla. Ja sitten jos ajatellaan, että on tämä auringon differentiaalirotaatio, eli ne pyörii päivän tasajan lähellä ja napoiden lähellä silleen eri vauhtia, niin sitten ne viivat sitten sen mukana levittäytyvät tai venyvät tämmöiseksi niin sanotuksi omega-luupeiksi. Ja sitten kun ne nousevat sieltä konvektiokerroksesta, niin siellä on sitten vaikuttaa nämä virtaukset ja sitten tämä koriolisvoima ja ne kentät kiertyvät semmoisiksi luupeiksi, joita sanotaan sitten tämmöinen alfa-luuppi, joka on sitten se alfa-efekti. Ja nämä sitten nousevat tänne pintaan ja muodostavat sitten näitä auringon pinnalla ja kaasukehässä sitten näkyviä näitä rakenteita, kuten muun muassa auringon pilkkuja ja koronan kaaria ja aktiivisia alueita.
Se kuulostaa siis todella monimutkaiselta tuo auringon magneettikenttä asia kaiken kaikkiaan.
Se on erittäin monimutkainen asia ja tähän vielä sitten liittyy tämmöiset auringossa tapahtuvat tämmöiset suuret meridionaalivirtaukset, jotka sitten kuljettavat sitä vuota sitten noin auringossa ekvaattorin läheltä ylös sinne napoja kohti ja sitten on myös tämmöinen hidas paluuvirtaus. Ja näistä muun muassa johtuu sitten myös se sitten, että auringon magneettikentän niin sanottu polariteetti vaihtuu säännöllisesti, eli auringon pohjois- ja etelänavat vaihtavat paikkaansa noin 11 vuoden jaksoissa.
Kuulostaa eksoottiselta.
Kyllä.
Siis syntyhistoria tavallaan, että miksi vaihtaa paikkaa, niin se siis noin pystytään selittämään.
No se pystytään tietyssä mielessä selittämään, ja auringon sykliä pystytään jollakin tavalla nykyään myös niin kuin mallintamaan, ei ihan kaikkia yksityiskohtia, mutta verrattain hyvin on nämä dynamoteoriat tiedossa, mutta siellä on myös paljon sitten yksityiskohtia, joita ei vielä tiedetä. Ja auringon sitten tätä sykliähän ei voida nykyään ennustaa, eli ei osata mitenkään tarkasti selittää tai ennustaa, että kuinka voimakas sykli on tulossa, kuinka pitkä se sykli on, ei edes siihen seuraavaan sykliin, puhumattakaan siitä tämmöisistä useamman syklin yli ulottuvista ennusteista.
Kun magneettikenttiähän myös mitataan ja ne voi olla hyvin voimakkaita, niin kuinka voimakkaita ovat auringon magneettikentät?
No auringon tämmöinen hiljaisen auringon kenttä on noin semmoinen yhden kaussin tai muutaman kymmenen kaussin luokkaa. Mutta sitten kun on näitä tämmöisiä voimakkaita kentän keskittymiä, niin niissä ne voimakkuudet saattaa olla sitten jopa useita tuhansia kausseja.
Eli se vaihtelee kovasti siellä ja riippuu ilmeisesti paikasta.
Joo, se vaihtelee hyvin voimakkaasti ja tosiaan ne voimakkaat kentät on yleensä keskittynyt tämmöisiin aktiivisiin alueisiin.
Emilia Kilpoa, mainitsit jo tuon dynaamoteorian. Siis se on teoria, jolla pyritään selittämään tätä auringon magnetismia tai magneettikenttiä.
Joo, se on juurikin se, millä pyritään nämä havainnot, eli juurikin tämä auringon magneettikentän tai tämä auringon aktiivisuuden jaksollisuus. Siihen liittyy myös sellaiset, että miten nämä auringon pilkut, jotka ovat tämmöisiä näitä tummia läikkiä auringon pinnalla, jotka ovat juuri niitä alueita, missä ne voimakkaimmat magneettikentät on, eli miten niiden aikakehitys on. Eli nämä pilkut, kun uusi syksyli alkaa, ne esimerkiksi ilmestyvät tänne noin keskileveysasteille auringossa, jossa ne pikkuhiljaa sitten on havaittu, että ne vaeltavat auringon tätä päivän tasaajaa kohti. Ja siitä tulee tämmöinen niin sanottu perhosdiagrammi. Ja tällaisen onnistuneen dynaamomallin pitäisi sitten pystyä selittämään kaikki nämä eri piirteet auringon syklistä ja vielä sitten oikeissa aikaskaaloissa.
Saat sen kuulostamaan aika monimutkaiselta tapahtumasarjalta, niin kuinka tältä maasta käsin voidaan selvittää, mitä siellä auringon sisuksissa oikein tapahtuu?
Yksi on tosiaan se helioseismologia, missä käytetään tämmöisiä auringon muussa oskillaatioita ja samaan tapaan kuin maassa on sitten näitä maanjäristysaaltoja, eli niitä havaitsemalla saadaan tietoa sitten, minkälainen se auringon sisusta on. Ja sitten on tietenkin ihan siis tämmöiset numeriset teoreettiset mallit, joilla pyritään sitten selittämään näitä auringon magneettikentän vaihteluita tai antamaan niistä ennusteita ja sitten verrataan niitä havaintoihin. Ja sitten meillä on tietenkin tietynlaisia mittauksia auringon magneettikentästä. Mutta yksi tässä ongelma on se, että se auringon magneettikentän mittaaminen on aika haasteellista. Eli tästä auringon pinnalta, eli niin sanotusta fotosfääristä, on magneettikentästä aika hyvät mittaukset. Ja nämä mittaukset perustuu siihen, että havaitaan, että miten tämän sähkömagneettisen valon polarisaatio muuttuu sen magneettikentän vaikutuksesta tämmöisen Zeemannin, niin sanotun Zeemannin efektin kautta, mikä liittyy sitten näihin atomin energiatasojen jakautumiseen. Ja tämä Zeemannin efektissä, niin nämä energiatasojen siirtymiset, niin nämä riippuu siitä magneettikentän voimakkuudesta, eli se on yleensä sitten aina parempaa, että mitä voimakkaampi magneettikenttä on kyseessä. Eli tosiaan sieltä auringon pinnalta on aika hyvät havainnot, mutta sitten, että jos halutaan se sekä magneettikentän voimakkuus että suunta, niin se ei ole mikään ihan tämmöinen helppo tehtävä, vaan se on hyvin tämmöinen vaikea inversio-ongelma, ja siinä on myös paljon sitten tämmöisiä ongelmia datan, laadun ja kohinan kanssa. Mutta sitten vielä vaikeampaa on se, että jos halutaan tietoa, että minkälainen se kenttä on siellä auringon kaasukehässä. Ja se on hyvin tärkeää sen takia, koska sieltä auringon kaasukehästä sitten on peräisin esimerkiksi nämä auringon purkaukset. Ja jos me sitten halutaan selvittää, että miten nämä auringon purkaukset toimivat, ja myös esimerkiksi se, että minkälainen magneettikenttä niillä on, koska se kenttä on tärkein siihen, että miten ne vaikuttavat tähän maan ja muiden planeettojen lähiavaruuteen, niin meidän pitäisi tietää se niiden magneettikentän rakenne ja voimakkuus. Mutta tosiaan ongelmana on se, että sieltä koronassa sitä kenttää ei pystytä mitenkään järkevällä tarkkuudella tällä hetkellä mittaamaan, vaan pitää käyttää sitten erilaisia välillisiä menetelmiä tai sitten tosiaan mallinnusta saamaan se koronan kenttä selville. Ja sitten yksi keino on tosiaan käyttää näitä hyviä mittauksia, mitä meillä on, tai verrattain hyviä mittauksia, joita meillä on sieltä auringon pinnasta, ja sitten niiden avulla koitetaan mallintaa sitä magneettikenttää siellä koronassa. Ja tämä on esimerkiksi yksi, mitä me yritetään tehdä tässä mun ERC-projektissa, eli kehittää tällaisia parempia malleja, että saataisiin tietoa sitten näistä auringon purkausten magneettikentistä.
Aurinko on melkoisen hurja kappale kaiken kaikkiaan ja massiivinen. Yli 99%, eli lähes kaikki aurinkokunnan massasta, on keskittynyt aurinkoon. Auringon pinnassa lämpötila on alle 6000 astetta ja sisuksissa miljoonia asteita, arvioiden mukaan jopa 15 miljoonaa astetta. Aurinko on niin kuuma kappale, ettei sen lähelle voi lähettää luotainta mittaamaan sitä. Kaukaa sitä toki voi mitata, mutta kaikki yksityiskohdat eivät sillä tavalla selviä. Tulossa on tutkimushankkeita, joissa pyritään saamaan auringosta entistäkin tarkempaa dataa.
Euroopan avaruusjärjestöltä lähdössä lähivuosina tämä Solar Orbiter-mittaus, ja se lentää sitten vähän lähemmäksi aurinkoa, ja mikä siinä on tämän magneettikentän mittaamisen kannalta on mielenkiintoista, niin se on tämmöisellä korkeammalla radalla, eli se mittaa myös sitten paremmin niitä kenttiä siellä auringon napojen lähellä, mikä on esimerkiksi hyvin tärkeää sitten tämmöiselle aurinkotuulen mallintamiselle.
Kuinka lähelle aurinkoa luotaan voi yleensä mennä?
No nythän on lähdössä tämä, tai siis laukaistiin tuossa muutama kuukausi sitten tämä Parker Solar Probe Yhdysvaltain avaruusjärjestön NASAn luotain. Ja se menee noin 10 auringonsäteen päähän auringosta. Eli se on erittäin lähellä ja siinähän täytyy olla tämmöiset erittäin edistykselliset tämmöiset lämpösuojaukset sitten sille luotaimelle. mutta sekin tekee vaan sitten lyhkäisiä, hyvin nopeita syöksyjä sinne auringon kaasukehään, eli ei sekään siellä sitten niin kuin hirveän pitkään vietä aikaa.
Millä tavalla ne auringon magneettikentät näkyvät auringon pinnassa olevissa ilmiöissä? Jos on auringon pilkkuja ja siellä on niitä protuberansseja ja erilaisia purkauksia, niin ovatko ne seurausta näistä magneettikentistä?
Joo, ne on tosiaan seurausta niitä. Eli voidaan sanoa, että oikeastaan tämä auringon aktiivisuus, auringon purkaukset, eli ne on täysin tämmöistä niin kuin magneettista alkuperää, ja siinä on tämä auringon tai tämä koronan magneettinen energia on se, mikä niitä sitten ajaa, eli se on siellä kertaluokkia suurempi kuin sitten nämä muut mahdolliset kineettinen tai terminen energia. Eli se on tavallaan nyt selvää, että niiden tämä voimanlähde tulee sieltä magneettikentästä.
Mitä siinä magneettikentässä tapahtuu, jotta voi syntyä tämmöinen roihu tai semmoinen syöksyvirtaus ikään kuin sitä auringon pinnasta ulospäin?
No se on myös sellainen kysymys, mitä tutkijat pohtii ja koittaa mallintaa ja ymmärtää erittäin aktiivisesti. Eli yleensä siellä on joku tämmöinen koronan rauhallinen kaarirakenne, joka sitten esimerkiksi auringon pinnan liikkeiden johdosta alkaakin sitten kiertymään. Ja se tarkoittaa sitä silloin, että siihen magneettikenttään kertyy sitten energiaa. Ja sitten tämä rakenne yhtäkkiä menettää jonkinlaisen tämmöisen epästabilisuuden johdosta sen tasapainonsa ja pystyy sitten purkautumaan. Eli siinä on hyvin monenlaisia eri mekanismeja, joka voi johtaa tähän. Eli yksi on sellainen, että esimerkiksi se magneettikentän kiertymä kasvaa liian suureksi. Toinen on, että se nousee sinne korkealle ja sinne tulee tämmöinen epästabilisuus, että se koko vuoköysi sitten pystyy nopeasti karkaamaan sieltä. Sitten on tämmöinen niin sanottu magneettinen rekonnektio, jossa eri suuntaiset magneettikentät tulevat yhteen ja siellä tapahtuu sitten tämmöinen magneettikentän rakenteen uudelleen järjestäytyminen, joka mahdollistaa sitten näiden purkauksien karkaamisen auringosta. Tämä on itse asiassa sama tämmöinen prosessi, joka sitten tuossa maan etureunalla aurinkotuulen vuorovaikutuksesta avaa sitten maan magnetosfäärin ja päästää sitten nämä aurinkotuulen vuorovaikuttamaan tehokkaasti ja ajamaan revontulia ja myrskyjä tässä meidän lähiavaruudessa.
Se on oikein todellinen hornankattila tuo aurinko kaiken tämän perusteella.
Joo, kyllä, että sillä kyllä siellä tutkittavaa vielä riittää paljon.
Näillä auringon magneettisilla tapahtumilla magneettikentillä on suuri vaikutus myös maapalloon. Ja puhuit jo tuossa vähän aurinkotuulesta, eli sieltä virtaa siis auringosta protoneja ja elektroneja niin, että ne saapuvat tänne maapallon lähettyville ja täällä aiheuttavat sitten revontulia. Tätä tapahtumasarjaahan tutkitaan ja olet itsekin tutkinut näitä tapahtumia aika paljon.
Joo, kyllä. Ja tässä on oikeastaan voisi ajatella, että kysymyksenä on myös sitten tämmöinen, että miten tässä, ei vain se, että miten nämä yksittäiset hiukkaset synnyttävät sitä mahdollista magneettikenttää, vaan että miten juurikin syntyy tämä auringon tämmöinen globaali magneettikenttä sekä siellä sisuksissa, että sitten miten se levittäytyy sieltä auringosta. Eli auringossahan tosiaan on tämä uloin kaasukehän kerros, eli korona, joka nähdään muun muassa auringon pimennysten aikaan, niin tämä korona on erittäin kuuma, eli se on useita miljoonia, noin miljoonan kelvinin luokkaa, joka myös on itsessään tämmöinen hyvin mielenkiintoinen auringon fysiikan vielä tuntematon ongelma. Niin tästä johtuen tämä aurinko ei pysty pitämään sitä kaasukehää itsellään, vaan se levittäytyy aurinkotuulena, joka juurikin on näistä pääosin elektroneista ja protoneista koostuvaa plasman virtausta. Ja siinä on sitten erittäin suuri johtavuus tässä aurinkotuulessa. Ja silloin tapahtuu sellainen ilmiö, että tämä magneettikenttä ja plasma ovat jäätyneet toisiinsa. Eli se magneettikenttä ei pääse levittäytymään tai diffundoitumaan, vaan se seuraa sitä plasman liikettä. Ja tämä jatkuva aurinkotuuli sitten kuljettaa mukanaan tätä auringon magneettikenttää koko tähän meidän planeettan väliseen avaruuteen ja heliosfääriin.
Eli se kulkee avaruuden halki tänne maapallon lähettyville?
Joo, kyllä. Ja vielä paljon kauemmaksikin. Se tosiaan levittäytyy koko tähän meidän heliosfääriin.
Nyt tutkijat selvittävät sitä, että miten sitä aurinkoa voitaisiin sillä tavalla ennustaa, että tiedettäisiin, milloin tämmöinen voimakas myrsky, aurinkomyrsky on tulossa. Koska sähkölaitteet kärsivät näistä suurista purkauksista, niin kuinka hyvin tämä mallinnus on edistynyt nyt?
No tässä avaruussään ennustamisessa, niin siinä tämä magneettikentän, realistinen magneettikentän arvion puuttuminen on yksi tämän hetken niin kuin suurimpia ongelmia. Ja se on yksi, mihin juurikin mun tässä tutkimusryhmässä yritetään panostaa ja kehittää parempia malleja ja menetelmiä ennustamaan sitä purkauksen magneettikenttää. Koska jos se purkauksen magneettikenttä osoittaa väärään suuntaan, kun se purkaus törmää maapalloon, niin silloin siinä tapauksessa ei pääse syntymään sitä magneettista rekonnektiota ja sitten tätä avaruusmyrskyä maan magnetosfäärissä ei synny, vaikka se purkaus olisikin hyvin nopea ja hyvin voimakas. Eli se on se syy, miksi se magneettikenttä halutaan tietää tarkasti. Mutta tosiaan, koska se magneettikentän mittaaminen siellä koronassa, missä nämä purkaukset syntyvät, ei tällä hetkellä onnistu, niin siihen joudutaan käyttämään sitten muita keinoja selvittämään sen purkauksen magneettikenttää.
Eli nyt on aika paljon eri puolilla tutkimusta, jossa yritetään saada selville parempi kuva tästä, että mitä tässä tapahtuu.
Joo, kyllä, ja siinä on hyvin erilaisia menetelmiä, erilaisia malleja kehitteillä, ja ne toimii hieman eri paikoissa, eli osa on hyvinkin siellä alhaalla auringon kaasukehässä, osat on sitten tämmöisiä heliosfäärin malleja, mitkä alkaa sitten vähän kauempaa auringon pinnasta. Ja siinä sitten varmaan tulevaisuudessa näitä malleja kytketään toisiinsa. Ja sitten on myös tämmöisiä niin sanottuja empiirisiä malleja, missä meillä on jokin tietynlainen malli tälle purkaukselle. Ja sitten sille yritetään laittaa mahdollisimman realistinen magneettikentän alkuarvo perustuen sitten tämmöisiin tietynlaisiin epäsuoriin havaintoihin tai sitten mallinnukseen. Mutta ongelmana on tosiaan se, että vaikka me tiedettäisiin sen purkauksen magneettikenttä, joka sieltä auringosta lähtee, niin se purkaus saattaa siellä pyöriä, se saattaa muuttaa kulkusuuntaansa, se saattaa vuorovaikuttaa hyvin merkittävästi ympäröivien purkauksen tai aurinkotuulen kanssa, jolloin sitten se arveltu magneettinen rakenne, mikä törmää lopulta maahan, onkin sitten hyvin erilainen. Ja tässä on juurikin haasteena, että pystyttäisiin sitten mallintaan ensinnäkin se purkauksen alkuperäinen rakenne, että sitten se, miten se muuttuu edetessään siellä koronassa ja planeettain välisessä avaruudessa.
Se kuulostaa kyllä haasteelliselta tehtävältä.
Joo, se on haasteellista, että sitä on paljon ihmiset nyt koittaa tehdä eri tutkimusryhmissä.
Näkyvin piirre auringon näistä tapahtumista on tietysti meillä maapallolla ne revontulet, nehän ovat hienot.
Joo, kyllä. Eli ne on se avaruussaan tämä kaunein ilmentymä muoto.